Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών. Η Οσία Φιλοθέη γεννήθηκε το 1522 στην Αθήνα, την εποχή που η πόλη κατεχόταν από τους Τούρκους. Η μητέρα της ονομαζόταν Συρίγα, ο δε πατέρας της Άγγελος Μπενιζέλος. Και οι δύο ήταν ευσεβείς, ευγενείς και πλούσιοι. Δεν μπορούσαν όμως για πολλά χρόνια να αποκτήσουν παιδί. Η Συρίγα παρακαλούσε θερμά τον Παντοδύναμο Θεό και τη Θεοτόκο Μαρία να της χαρίσουν ένα τέκνο. Μία ημέρα είδε στον ύπνο της φως μέγα και λαμπρό να βγαίνει από την εικόνα της Παναγίας και να εισέρχεται στην κοιλία της. Και πράγματι, μετά από λίγο καιρό συνέλαβε και γέννησε μία κόρη, την οποία ονόμασε Ρεβούλα, Ριγούλα, Ριγίλη. Όταν το κοριτσάκι έφτασε σε ηλικία 12 ετών, κάποιος άρχοντας της πόλης τη ζήτησε σε γάμο. Στην αρχή εκείνη αρνήθηκε. Οι γονείς της όμως την πίεσαν και έτσι, παρά τη θέλησή της, παντρεύτηκε αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος αποδείχθηκε πραγματικός τύραννος. 3 ολόκληρα χρόνια πέρασε κοντά του με πολλές θλίψεις και βάσανα, ώσπου ο Θεός, βλέπων την υπομονή της και την αμετανοησία εκείνου, τον θέρισε με το δρεπάνι του θανάτου. Η Αγία κατέφυγε στους γονείς της και ένα μόνο σκοπό είχε πλέον στη ζωή της: πώς να ευχαριστήσει το Θεό με όλα τα είδη της αρετής. Μετά από 10 χρόνια οι γονείς της, οι οποίοι όλο αυτό τον καιρό την επίεζαν να ξαναπαντρευτεί, πέθαναν. Ελευθερωμένη από τα εμπόδια η Αγία, δόξασε το Θεό και άρχισε την ασκητική ζωή. Καταρχήν, κατόπιν επιταγής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, τον οποίον είχε δει σε όραμα, οικοδόμησε ένα γυναικείο μοναστήρι στο όνομα του Αγίου και το πρικοδότησε με μετόχια και υποστατικά. Η μονή αυτή βρισκόταν εκεί όπου σήμερα υπάρχει η έδρα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μόλις τελείωσε η ανοικοδόμηση του μοναστηριού, η Αγία ενεδύθη πρώτη το μοναχικό σχήμα και πήρε το όνομα Φιλοθέη. Κοντά της πήρε και τις γυναίκες που εργάζονταν στο πατρικό της σπίτι και τις οποίες είχε κατηχήσει και προετοιμάσει για το μοναχικό βίο. Αλλά και πολλές κόρες πλουσίων και ευγενών οικογενειών ακολούθησαν τη μακαρία ηγουμένη. Το φιλανθρωπικό της έργο ήταν μεγάλο. Τα νοσοκομεία και ξενοδοχεία τα οποία έκτισε λίγο πιο μακριά από το μοναστήρι είναι ένα μόνο δείγμα της δράσεώς της. Σήμερα δε είναι απολύτως εξακριβωμένο ότι η Οσία, εκτός του κυρίως μοναστικού και φιλανθρωπικού έργου της, επετέλεσε και μεγάλο κοινωνικό και εθνικό έργο σε μια εποχή που η χώρα υπέφερε από την τυραννία των Τούρκων. Διοργάνωσε σχολεία για τα παιδιά των Αθηναίων, ώστε να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και τη δόξα των προγόνων μας. Επίσης, κατάφερε να φυγαδεύσει και να αποκρύψει πολλά κορίτσια που κινδύνευαν να πέσουν στα χέρια των κατακτητών και να εξισλαμιστούν. Για τους λόγους αυτούς, η μνήμη της προσλαμβάνει διπλή έννοια για την πόλη των Αθηνών. Η Οσία πρόσφερε απλόχερα σε όσους είχαν ανάγκη τροφή, στέγη και περίθαλψη, αλλά και ψυχική υποστήριξη. Επειδή όμως ήταν αμέτρητοι οι άνθρωποι οι οποίοι προσέτρεχαν στην Αγία, το μοναστήρι περιέπεσε σε εσχάτη ένδυα. Οι μοναχές οι οποίες μόναζαν σε αυτό άρχισαν να παραπονιούνται για τις στερήσεις. Η Αγία Φιλοθέη προσπαθούσε να τις νουθετήσει λέγοντας «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Πραγματικά, λίγες ημέρες αργότερα, δύο πρόκριτοι ήλθαν στο μοναστήρι να προσκυνήσουν και έδωσαν στην Αγία πλουσιοπάροχη ελεημοσύνη. Οι μοναχές δόξασαν το Θεό και θαύμασαν για άλλη μια φορά την αδίστακτη πίστη της ηγουμένης τους. Τον καιρό εκείνο οι Τούρκοι είχαν φέρει στην Αθήνα ξένες γυναίκες, τις οποίες είχαν αρπάξει από διάφορους τόπους και τις είχαν κάνει δούλες. Αυτές τις γυναίκες η Αγία έκανε μεγάλο αγώνα για να τις σώσει και να τις απολυτρώσει. Κάποια ημέρα, 4 από αυτές τις γυναίκες έφυγαν κρυφά από τους αφέντες τους και κατέφυγαν κοντά της. Η Μακαρία Φιλοθέη τις δέχθηκε και σχεδίαζε να τις στείλει πίσω στην πατρίδα τους. Όμως οι αφέντες τους έμαθαν που βρίσκονται και όρμησαν σαν άγρια θηρία στο κελί της Αγίας, την άρπαξαν και την οδήγησαν στη φυλακή. Η Οσία Φιλοθέη, αντί να λυπηθεί γι' αυτό, χάρηκε και ήταν έτοιμη να θυσιάσει και τη ζωή της ακόμα παρά να προδώσει τις γυναίκες που είχαν ζητήσει την προστασία της. Την επομένη, πλήθος Τούρκων συγκεντρώθηκε μπροστά στη φυλακή και ζητούσαν την τιμωρία της. Ο διοικητής, αφού την έβγαλε από το κελί, την κάλεσε να διαλέξει ή τον θάνατο ή την άρνηση της πίστης της. Μόλις το άκουσε αυτό η Αγία, το αποκρίθηκε θαραλέα. «Εγώ διψώ να υπομείνω διάφορα είδη βασάνων δια το όνομα του Χριστού, τον οποίον ολοψύχως πιστεύω και προσκυνώ Θεών αληθινών και άνθρωπων τέλειων. Και χάριν μεγάλην θέλεις μου κάμει, αν μίαν ώραν πρώτερον ήθελες με εξαποστείλει προς Αυτόν δια του μαρτυρίου». Θα είχε θανατωθεί αμέσως αν δεν επενέβαιναν κάποιοι χριστιανοί που καταπράειναν το διοικητή και ελευθέρωσαν την Αγία, η οποία γύρισε στη Μονή. Πολλά είναι τα θαύματα τα οποία έκανε η Οσία Φιλοθέη. Ένα από αυτά είναι και το εξής. Ένας νεαρός βοσκός που επιδιδόταν σε κλοπές και άλλες ανομίες δαιμονίστηκε. Γύριζε γυμνός και ταλαιπωρημένος στις πηλιές και τα βουνά. Πολλές φορές, όταν ερχόταν στα λογικά του, σύγναζε στα γύρω μοναστήρια για να βρει θεραπεία. Κάποια ημέρα κατέφυγε στην Οσία Φιλοθέη, η οποία τον λυπήθηκε και μετά από παρατεταμένη προσευχή τον λύτρωσε. Ο νέος αυτός έγινε κατόπιν μοναχός και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με μετάνοιες. Πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα και τις γύρω πόλεις, μαθαίνοντας τη θαυματουργό δράση της Αγίας, κατέφθαναν στο μοναστήρι. Αυτή η κοσμοσυρωή όμως δημιουργούσε προβλήματα στις μοναχές. Έτσι, η Αγία έκτισε και άλλη μονή, στα Πατήσια, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέου, στην οδό Λευκωσίας. Εκεί αγωνιζόταν η Αγία μαζί με τις άλλες μοναχές. Μερικές φορές όμως και μόνη της, μέσα σε ένα σπήλαιο, το οποίο σώζεται και σήμερα, κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης, στον ομώνυμο συνοικισμό. Όπως ήταν φυσικό, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη χριστιανική αυτή δράση της Αγίας. Γι' αυτό, την ημέρα που επρόκειτο να τελεστεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και ενώ όλες οι μοναχές τελούσαν ολονύκτιο αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Δευτέρας Μονής των Πατησίων, μερικοί Τούρκοι που τη μισούσαν μπήκαν και άρπαξαν την Αγία και άρχισαν να τη χτυπούν αλίπητα. Την άφησαν σχεδόν ημιθανή. Τρομοκρατημένες οι μοναχές τη μετέφεραν κρυφά σε ασφαλέστερο μέρος, σε μία τοποθεσία που από τότε ονομάζεται Καλογρέζα. Η Αγία παρέμεινε κλινήρης με αφόρητους πόνους από τις πληγές που της είχαν προξενήσει οι Τούρκοι και όλοι έβλεπαν ότι σε λίγο θα απερχόταν προς τον Κύριο. Όπως σε όλη της τη ζωή, επέδειξε μεγάλη πίστη και υπομονή, δοξάζοντας τον Κύριο γιατί την αξίωσε να υποφέρει για την αγάπη του. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 δέχθηκε το μακάριο τέλος. Μετά από 20 μέρες ο τάφος της άρχισε να ευωδιάζει, σημάδι αδιάψευστο της αγιότητάς της. Και όχι μόνον αυτό, μετά την πάροδο ενός έτους, όταν έγινε η ανακομιδή της, το λείψανό της βρέθηκε σώο και ακέραιο, εις δόξαν του Παναγάθου Θεού και εις τιμήν της Ορθοδόξου πίστεώς μας.
Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Σοφρονίου, περί προσευχής. Πιστεύομεν ότι ο Θεός ήλθεν εις την γην, απεκάλυψε το μυστήριον της αμαρτίας και έδωκεν εις ημάς την χάριν της μετανοίας. Ημείς δε προσευχόμεθα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Επελπίδη της συγχωρήσεως και της καταλλαγής εν το ονόματι αυτού. Τους λόγους ελέησον με τον αμαρτωλόν, δεν εγκαταλείπομεν καθόλην την ζωήν ημών. Η τελεία νίκη επί της αμαρτίας είναι δυνατή ουχή άλλος, ημί δια της ενικήσεως εν ημίν του ιδίου του Θεού. Τούτο αποτελεί την θέωση ημών, ένεκα της οποίας καθίσταται δυνατή η άμεσος θεωρία του Θεού καθώς εστί. Το πλήρωμα της χριστιανικής τελειότητος είναι ακατόρθωτον εν της ορίης της γης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Κατά Ιωάννου 1:18. Ο ίδιος δε διαβεβαιεί ημάς ότι εν το μέλλοντι αιώνι θα συντελεστεί η θέωση ημών, διότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. 1 Ιωάννου 3:2. Πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστί. Πάσο εν αυτό μένων, ούχ αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων, ούχο αιώρα και ναυτόν, ουδέ έγνο και ναυτόν. 1 Ιωάννου 3:3-6. είναι ωφέλιμον να διαποτιστόμεν υπό το περιεχομένο αυτής της επιστολής, είναι η επίκληση του ονόματος του Ιησού γέννηται ενεργός, σωτήριος, ή να μεταβόμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν και λάβομεν δύναμην εξύψους. Ένα εκ των πλέον θαυμασίων βιβλίων των ασκητών πατέρων είναι η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Αναγιγνώσκεται υπό των αρχαρίων μοναχών, αλλά χρησιμεύει και ως αυθεντικών κριτήριων για τους τελείους. Είναι ίσως περιττό να είπομεν ότι η τελειώτης επί της γης ουδέποτε είναι πλήρης. Παρόμοιον τι δυνάμεθα να διαπιστώσομεν και εις ό,τι αφορά εις την προσευχήν του Ιησού. Δι' αυτής προσεύχονται κατά την διάρκεια πάσης εργασίας απλοί και ευσεβείς άνθρωποι. Δι' αυτής αντικαθίστανται εκκλησιαστικοί ακολουθίε. Αυτήν νοερός προσφέρουν οι μοναχοί, ευρισκόμενοι εν τον ναό κατά των χρόνων των ακολουθιών. Αυτή συνιστά ως αυτός το κατεξοχήν έργον των μοναχών εν της κελίης και των ερημητών ησυχαστών. Να μην εγκαταλείψουμε, αδελφοί, το ισχυρόν όπλον όπερ έδωκεν εις ημάς ο Κύριος, την προσευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου». Γέροντος Διονυσίου, ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο ένα μεγάλο δώρο. Είναι ελεύθερος να διαλέγει. Αν θέλει, μπαίνει στον παράδεισο. Αν δεν θέλει, όχι. Ο Θεός δεν τον βάζει με το ζόρι. Βλέπεις τι θαυμάσιο πράγμα. Ο Θεός μας χάρισε πνευματικούς πατέρες για να μπορούμε να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας και να λαμβάνουμε συγχώρηση. Δεν μας έδωσε να έχουμε πνευματικούς τους αγγέλους, αλλά άνθρωπο. Γέροντος Ιερονύμου, να αγαπάς την ταπείνωση. Το νερό, όταν βρέχει, δεν μένει στις κορυφές των βουνών, αλλά κατεβαίνει στις πεδιάδες. Κανένα μη λυπήσεις, για τίποτα μη λυπηθείς. Ένα φόβο μόνο να έχεις, να μη λυπήσεις τον Θεό. Δεν χορταίνει αυτός που μαγειρεύει ή βλέπει το φαγητό να ψήνεται. Χορταίνει μόνο εκείνος που τρώγει. Γέροντος Κλεόπα, η προσευχή σε ανεβάζει σε βαθμίδες γνώσεως. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι, τόσο περισσότερα γνωρίζεις και ακόμα καλύτερα είναι. Μη φοβάσαι ποτέ κανέναν και για κανένα πράγμα. Μόνο προσεύχου. Ο Θεός και η μητέρα Του σε βλέπουν και σε ακούνε. Να έχεις δεξιά σου τον φόβο του Θεού και αριστερά σου τον φόβο του θανάτου, ενώ στο μυαλό σου και στην καρδιά σου την προσευχή του Ιησού. Έτσι θα γίνεις Άγιος, αδελφέ μου. Γέροντος Επιφανίου, ο άνθρωπος είναι πραγματικός μέσα στη θλίψη. Μέσα στην χαρά αλλοιώνεται, γίνεται άλλος. Όσοι έχουμε περάσει πόνους, είτε ψυχικούς είτε σωματικούς, ξέρουμε ότι ποτέ δεν κάναμε τόση προσευχή σε ποιότητα και σε έκταση όσοι κάναμε όταν ήμασταν στο κρεβάτι του πόνου. Όταν τα έχουμε όλα, ξεχνάμε και την προσευχή και την νηστεία. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τον πόνο. Blue.
περί ελεημοσύνης. Στην Αλεξάνδρεια, στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Παύλου, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή η μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιόταν τον κήπο της, βλέπει έναν άνδρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και τον ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει τότε εκείνη, «και φαντάζομαι πως ίσως μπορέσω σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστεναχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο, για να μην ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε, άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της, και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος θα καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση την γέμιζε πόνο και θλίψη, και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη απαντά: «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος, «εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτήν και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνη, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και την βαφτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων και την πήγαν στο σπίτι της. Και την ρωτούσαν όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνη: «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία, και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσαν. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, Εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς την βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα από τους άρχοντες του τόπου μας και την βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάφτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφειλόταν στην θείαν οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και την ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, τι καλό θα μπορούσα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποιο καλό κάποτε στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άντρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα και εγώ του έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του». Και λέγοντας αυτά τα λόγια έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Ο Πατριάρχης θαυμάζοντας αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου».
Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.